Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 6 yanvar juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda Qozonchining erki, Rossiya hukumati mehnat muhojirlarining patent olish qoidalarini keskin o'zgartirdi. Tozalashmi yo Milliy xavfsizlik xizmatining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i 15 yilga qamalgani xabar qilindi. So'z erkinligi, chegara bilmas muxbirlar O'znews net nashrining yopilishida Karimov hukumatini aybladi. Juma namozi, O'zbekistondagi masjidlarda Sharli Hebdo fojiasi tilga olinmadi. Islom va musulmonlar, O'zbekiston diniy idorasi raisi o'rinbosari fransuz satirik jurnaliga hujumga munosabat bildirdi. Yozuvchi prezidentlar, mintaqa mamlakatlari prezidentlari asarlari maktablarda qanday o'rganilayotgani to'g'risidagi hikoyani tinglaysiz. Bola askarlar, Afg'onistonda xuddush hujumlarini amalga oshiradiganlarning deyarli hammasi yosh bolalardir. Ozod nazar, bugun O'zbekistonda 16 yanvar emas, balki 30 martdir. Bugun Abdurahmon Tasharovning ozod nazari. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Parijning shimoli-g'arbida joylashgan Kolomb shahridagi pochta bo'limlaridan birida qurolli shaxs 2 kishini garovga oldi. France Press agentligining huquq-tartibot idoralariga tayanib xabar berishicha, pochta binosi ichidagi odamlardan bir nechtasi qochib chiqishga ulgurgan. Hozirda politsiya voqea joyini o'rab olgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, qurolli shaxs bugun tush payti pochta bo'limiga kirgan va politsiyaga o'zi qo'ng'iroq qilib, yonida Kalashnikov avtomati, pistolet, granatalar borligini aytgan. Hozircha ushbu voqea o'tgan haftada Parijda sodir bo'lgan qonli hujumlar bilan bog'liq yoki bog'liq emasligi ma'lum emas. O'tgan hafta Fransiyada jangarilar tomonidan qilingan hujumlar oqibatida jami 17 odam halok bo'ldi. Kecha Belgiyaning Verve shahrida o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida 2 jangari otib o'ldirildi va jarohatlangan 1 jangari qo'lga olindi. Rasmiylarga ko'ra, Suriyada jang qilib qaytgan ushbu jangarilar Belgiyada terrorchilik hujumlarini amalga oshirishni rejalashtirgani aniqlangan. Ushbu voqeadan keyin Belgiya hukumati mamlakatdagi terrorchilik xavfini bir pog'ona yuqoriga ko'tardi va terrorchilikka qarshi kurashni kuchaytirdi. Payshanba kuni politsiya Suriyadan qaytgan jangarilar terrorchilik harakati sodir etishga tayyorlanayotgani haqida ma'lumot olgandan so'ng Bryussel va Verve shahridagi 10 uylarda tintuv o'tkazdi. Belgiya tashqi ishlar vaziri Didier Reyndersning bugun matbuotga bildirishicha juma kuni